Ομέρος, Οδυσσέα. Rozvážna Penelopeja mu na to zas v odpoveď riekla. Iste by nebolo, Antinoos, pekné a správne oklamať niekoho z hostov, čo prídu k Télemachovi. A či si myslíš, že cudzinec tento, ak veľký luk napne, majúc dôveru v ramená svoje a vo svoju silu, bude chcieť odviezť ma domov a vziať si ma za svoju ženu? Toto mu zaiste ani len na úm neprišlo nikdy. Nech teda nikto z vás sa preto netrápi v srdci. Hodujte ďalej a na to nesmiete ani len myslieť. Na to jej Eurymachos zas takto v odpoveď riekol. Céra Ikariova, ty rozumná Penelopeja, že si ťa vezme, to nemyslí nikto, veď ako by mohol. Máme však obavu z rečí tak chlapských, ako aj ženských, že by za chájcov niekto, hoď nižší, povedal o nás. Dvoria manželke chrabrého muža, i hoci sú značne od neho slabší, a nik z nich luk ten nevládze napnúť. Za to však akýsi žobrák, čo po svete blúdiac sem prišiel, ľahko ho napel a strelu prestrelil uchami sekier. Takto by vraveli asi, a my by sme zostali v hambe. Rozvážna Penelopeja mu na to zas v odpoveď riekla. Nemôžu, Eurymachos, mať u ľudu výbornú povesť chlapi, čo bez všetkej hamby márnia majetok v dome predného muža. Či v konaní tomto tiež vidíte hambu? Zaiste cudzinec tento je postavy veľkej a driečnej, navyše hovorí s pýchou, že pochádza z dobrého rodu. Dajte mu teda hladký ten luk a budeme vidieť. Lebo toto vám poviem a to sa tiež istotne stane. Ak totiž napne ten luk a Fojbos mu dopraje slávu, dám mu plášť a košeľu novú a ostatné šatstvo. Dám mu tiež oštep, nech chráni sa proti psiskám a chlapom. Dám mu tiež dvojsečný meč a na nohy sandále krásne. Konečne pošlem ho ta, kam duch a srdce ho ženie. Rozumný Télemachos jej na to zas v odpoveď riekol. Matka, čo týka sa tohto luku, nik zachájcov nemá väčšie právo, než ja ho dať, či naopak nedať. Nemajú tí, čo na našej skalnatej Itake vládnu, vládcovia ostrovov v mori, čo oproti Élide ležia. Nikto ma nemôže nútiť, ak nechcem, i keby som azda dal luk hosťovi navždy a nechal ho vziať si ho domov. Vráť sa však do svojej izby a staraj sa o svoje práce, krosná a vreteno, dozeraj na slúžky, aby si svoju robili prácu, a luk ten bude už starosťou chlapov všetkých, no najviacej mojou, veď ja som pánom tu v dome. Matka úžasla nad tým a odišla do svojej izby. Vzala si totiž k srdcu, čo syn jej rozumný riekol. Potom, keď vyšla už hore aj s oboma otrokyňami, plakala za svojím manželom milým, až bohyňa Palas s iskrivým zrakom jej naviečka zoslala lahodný spánok. Pastier už zobral luk a niesol ho k pánovi svojmu. Žení si všetci však v hodovnej sieni kričali nahlas. Niejeden z mladíkov nadmieru spupných preriekol takto. Kamže sa ženieš, ty prekliatý pastier, s tým ohybným lukom? Počkaj, veď aj tak ťa čoskoro ďaleko od všetkých ľudí rýchle zožerú psiská, čo sám si ich choval, ak Fojbos, ako aj ostatní bohovia večný, nám vyslyšia prosbu. Takto vraveli oni a on luk položil na zem, lebo sa zľakol, keď všetci v sieni kričali na ňoho. V tom však Télemachos naň zavolal z opačnej strany. Zanes len, braček, ďalej ten luk, veď draho ti príde poslúchať všetkých. Ja sám ťa kameňmi zaženiem nazad do poľa, hoci som mladší, no sily predsa mám viacej. Keby som o toľko viacej mal sily v ramenách svojich ako žení si matky, čo v tomto sa nachodia dome, hneď by som strašným spôsobom vyhodil viacerých chlapov za dvere nášho domu, veď stroja tu hanebné veci. Takto on riekol a žení si všetci sa z celého srdca smiali a zlosť, čo chovali voči Telemachovi, trošičku slabla. A Eumajos s Lukom zas prechádzal sieňou, zastal pri svojom pánovi múdrom a dal mu ho do rúk. Potom zavolal Eurykleju a takto jej riekol. Rozvážna Eurykleja, tu Telemachos ti káže zavrieť na ženskej izbe tesne priliehajúce dvere a ak by bolo čuť stony či nejaký hrmot z našej miestnosti mužskej, nech nikto zo ženskej izby nevýjde von, lež každá nech ticho si svoju vec robí. Povedal takto a ona nič neriekla na jeho slová, ale len zavrela dvere na sieni s bývaním vhodným. Kraviár Filoitios tiež potichu zo siene vyšiel, lebo šiel zavrieť vráta tam na dvore s ohradou pevnou. Na dvore ležal likový povraz z ohnutej lode. Týmto upevnil vráta a potom sa do siene vrátil. Tam si sadol zas do toho kresla, kde sedel aj predtým, stále sa dívajúc na Odysea. Ten skrúcal luk sem tam, točil ho na všetky strany a všade ho dôkladne skúmal. Bál sa, že červíky zožrali rožky, kým po svete blúdil. Ten i ten na druha pri sebe pozrel a takto mu riekol. Je to vybitý človek, čo výborne vyzná sa v lukoch. Celkom je možné, že alebo doma má podobné luky, alebo chce si podobný spraviť. Len pozrite, ako tento skúsený tulák ho v rukách sem i tam skrúca. Iný však z mladíkov nadmieru spupných zas povedal takto. Bodaj by dosiahol vo všetkom takýto obrovský úspech, ako je úspech, že dokáže napnúť tento luk pevný. Zatiaľ, čo žení si vraveli takto, Odysseus umný zdvihol mohutný luk a všade si dobre ho prezrel. Ako keď spevák, čo dobre sa vyzná i v líre, i v speve, poľahky natiahne strunu a zapne ju na nový kľúčik, pripevniac na oboch koncoch skrútené baranie črevo, takto aj Odysseus veľký ten luk bez námahy napial. Potom sa pravicou tetivy dotkol a takto ju skúšal. Krásny jej zvuk sa podobal štebotu lastovičiemu. Ženíchov všetkých sa zmocnila úzkosť i zmenili všetci farbu. V tom Kronovec zahrmel strašne a znamenie dával. Nezmarný Odysseus božský sa potešil vo svojom srdci, keďže mu znamenie zoslal sám Zeus, syn lstivého Krona. Rýchle uchopil šíp, čo ležal tam na stole voľne, povedľa neho, a ostatné šípy ležali vnútri tuľajky dutej, a čo skoro mali ich Achajci skúsiť. Mocne uchopil luk a natiahol tetivu koncom šípu a zostanúc na kresle sedieť, ho vypustil z luku, zamieriac priamo a počnúc otvorom sekery prvej, nechybil žiaden a strela s hrotom z ťažkého bronzu cez všetky prešla. A hrdina oslovil milého syna. Telemachos, tvoj hosť ti nerobí hanbu, keď sedí v miestnosti tvojej. Veď trafil som cieľ a ani som pritom veľmi sa netrápil s lukom. Veď ešte mám úplnú silu, hoci ma žení si tupia a zľahčujú hanlivou rečou. Už je však čas aj večeru pripraviť achájským chlapom, dokiaľ je ešte tu svetlo, a potom sa ešte aj ináč pobaviť spevom a tancom. Veď toto je doplnkom hostín. Riekol a synovi obočím myhol. A syn jeho milý pochopil znamenie otca a meč si opásal ostrý, do ruky kopiu schytil a potom sa postavil blízko k kreslu svojho otca a leskol sa žiarivým bronzom. Dvaciaty druhý spev. Pobytie ženíchov. Odysseus umný v tom zhodil zo seba handry a skočil na veľký prach aj s lukom a tuľajkou s nemalým počtom pichľavých striel a ostré tie šípy vysypal na zem pred svoje nohy a potom preriekol k ženíchom spupným. Už sa žení si, naozaj skončil váš neškodný zápas. Teraz už iný mám cieľ, čo dosiaľ do nestrieľal nikto. Budeme vidieť, či trafím, či dá mi Apolón slávu. Riekol a na Antinoa zamieril pichľavú strelu. Tento práve sa chystal zdvihnúť prekrásny pohár zlatý a už ho oboma rukami za uchá držal, aby sa napil vína. A smrť mu ani len v mysli neprišla na um. Veď ktože by myslel, že jediný človek, nech by bol hodzako mocný, by uprostred toľkého množstva chlapov ho vydal záhubnej skaze a temravej smrti. Odysseus vystrelil na ňo a strela mu zasiahla hrdlo. Ostrie mu priamo skrz naskrz preniklo mäkuškou šijou. Zranený naznak sa zvalil a z ruky mu vypadol zlatý prekrásny pohár a náhle mu vyrazil dierkami nosa silný prúd ľudskej krvi. A zakopnúc do stola nohou, prudko ho od seba pohol a jedlo padalo na zem, chlieb a pečené mäso, a tam sa špinilo krvou. Žení si začali kričať, keď videli na zemi muža, skočili zo svojich kresiel a behali po celej sieni, hľadiac na všetky strany po pevne stavaných stenách. Nebolo možné však nájsť, či štít, či kopiu silnú. Začali napádať Odysea a zlostne ho tupiť. Strašný čin, cudzinec, páchaš! Keď na chlapov strieľaš, to bol tvoj posledný zápas a iste ťa čoskoro záhuba stihne. Zabil si muža, čo na našej Itake vynikal rodom s mladíkom najviac a preto ti telo zožerú supy. Každý hovoril takto a iste si mysleli všetci, že ho len náhodou zabil. No nik z nich, hlupákov, nemal ani len zdania, že osídla skazy už hrozili všetkým. Odysseus mrzko sa zadíval na nich a takto im riekol. Už ste si mysleli, psi, že viac sa nevrátim domov z územia Tróje, keď ste mi kántrili majetky moje, násilím líhali do lôžok k mojim služobným ženám, dvorili manželke mojej, hoď ešte bol živý jej manžel. Strach ste nemali z bohov, čo bývajú na šírom nebi. Nemali z ľudí, že niekto z nich môže sa neskôr vám pomstiť. Teraz však osídla konečnej skazy už hrozia vám všetkým. Tak toto riekol a všetci žení si od strachu zbledli. S hrôzou sa obzeral každý, kam ušiel by od náhlej smrti. Jediný Eurymachos mu takto v odpoveď riekol. Ak si naozaj Odysseus z Itaky, ktorý sa vrátil, plným právom si riekol o toľkých nezbedných činoch, ktoré ti doma a na poli páchali achajskí chlapi. Už tu však leží mŕtvy pôvodca všetkého toho, Antinoos, veď on sám zavinil všetky tie veci, ani nie natoľko z túžby po svadbe s manželkou tvojou, ale mal úmysly iné. No Zeus mu nesplnil prianie. Myslel si totiž, že tvojmu ľudu a nášmu mestu stane sa vládcom, keď lsťou ti zabije vlastného syna. Teraz, keď právom stihol ho osud, ty ušetri svojich ľudí a my ti neskoršie za všetko náhradu dáme, čo sme ti prepili a prejedli v paláci tvojom. Každý z nás dá ti náhradu v hodnote 20 volov. Dáme ti zlato a bronz. Nech uspokojí sa tvoje srdce. Veď terajší hnev ti za zlé mať nemôže nikto. Odysseus umný na neho zazrel a takto mu riekol. Ani ak by ste mi dali otcovské majetky svoje, všetky, čo teraz ich máte, a ďalšie pridali k tomu, Ani tak moje ruky by neprestali vás vraždiť dotiaľ, kým nepomstím spupnosť, čo žení si spáchali na mne. Máte na výber toto, buď dať sa do boja so mnou, alebo utiecť, ak niekto unikne osudnej smrti. Ale si myslím, že nik z vás neujde záhube náhlej. Riekol a ženíchom začali slabnúť údy i srdce. Eurymachos sa druhý raz ujal slova a riekol: Muž ten, priatelia milí, si nezdrží nezdolné ruky, ale keď uchopil luk a tuľajku s mnohými šípmi, z pevného prahu nás bude strieľať, kým strelami z luku nezničí všetkých. A preto sa s chuťou do boja dajme. Vytaste meče a stoly si pridržte oproti ostrým strelám, nosiacim smrť, a všetci sa na neho tlačme naraz. A azda sa nám ho podarí vytlačiť z prahu, dostať sa do stredu mesta a zavolať na pomoc ľudí. Chlap ten čoskoro spozná, že teraz už napokon strieľal. Takto to hrdina riekol a meč svoj vytasil ostrý, bronzový, s ostrým na oboch stranách, a skokom sa vrhol na neho so strašným krikom, no súčasne Odysseus božský vystrelil šíp a trafil ho vedľa bradavky do prs. Strela uviazla v pečení chlapa a meč mu ihneď vypadol z ruky. Jak tackal sa, zvalil sa na stôl, prehnutý do poli cezeň, i na zem padali jedlá, ako aj dvojuchá čaša. A čelom udieral o zem s veľkou úzkosťou v duši i rozhýbal kreslo, keď doňho oboma nohami kopol, až oči mu zastrelo temno. Amfinomos v tom vytasil ostrý svoj meč a skočiac prudko sa vyrútil proti slávnemu Odysseovi, chcejúc ho vytlačiť z dverí. No Télemachos ho skorej prudko odzadu zasiahol oštepom s bronzovým hrotom do prostred pliec a oštep mu skrz naskrz cez prsia prešiel. Padol, až zdunela zem a čelom do zeme udrel. Télemachos však odskočil preč a kopiu dlhú nechal v Amfinomovi, veď bál sa, že kým by sa snažil vytiahnuť kopiu dlhú, naň niekto za chájcov skočí, zatne ho mečom či bodne, kým bude sa nad neho skláňať. Odbehol rýchle a čoskoro pribehol k otcovi svojmu, zastal si vedľa neho a preriekol perutné slová. Idem vziať, otec môj, štít, dva oštepy silné a k tomu mocnú kovovú prilbu, čo dobre by priľahla k sluchám. Sám sa vyzbrojím cestou a inú výzbroj zas vydám našim pastierom verným. Je lepšie mať na sebe výzbroj. Odysseus umný mu na to zas takto v odpoveď riekol: Ale bež rýchle, kým ešte mám na svoju obranu šípy, ináč, keď budem tu sám, ma môžu vytlačiť z dverí. Takto to riekol a syn hneď poslúchol milého otca. Odišiel dovnútra sklepu, kde slávne mal zložené zbrane. Vzal z nich štyri štíty, tiež oštepov 8 a 4 kovové prilbice s chocholom zo srsti konskej a potom k milému otcovi svojmu sa behom aj s výzbrojou vrátil. Najsamprv sám si obliekol bronzovú výstroj, no keď si obaja sluhovia krásne tiež zobrali zbrane, tu všetci traja si stali ta, kde stál už Odysseus lstivý. On však, kým ešte mal na svoju obranu pichľavé šípy, bral si na mušku ženíchov spupných a vo vlastnom dome jedného po druhom strieľal i padali povedľa seba. Keď však už po dlhej streľbe mu došli nakoniec strely, odložil luk a oprel ho o záves pri vchode pevnej siene a tam ho nechal opretý pri lesklej stene. Štít, čo mal štyri vrstvy, si prevesil cez mocné plecia. Na silnú hlavu si položil prilbicu pevnú a peknú s chocholom zo srsti konskej, ten hrozne sa na vrchu kýval. Konečne do rúk si vzal dva oštepy s bronzovým hrotom. V pevne stavanej stene boli aj akési zadné dvierka, hneď pri samom prahu tej veľkej a výstavnej siene, kadiaľ sa na chodbu vyšlo a pevné dvere tam boli. Odysseus poslal ta strážiť Eumaja, pastiera bravou, aby sa postavil pri nich, keď tadiaľ bol jediný východ. Vtedy však Ageláhos oslovil druhou a riekol: priatelia milí, či nikto nemôže vystúpiť k zadným dvierkam a odísť to povedať ľuďom a na ratu kričať? Chlap ten by čoskoro spoznal, že teraz už napokon strieľal. Melantios mu na to však takto v odpoveď riekol: asi to nepôjde, Ageláhos, veď dvierka sú celkom pri vchode na dvor a priechod chodbou je nesmierne úzky. Jediný muž by nás zadržal všetkých, ak bol by dosť silný. Počkajte však, ja sám vám prinesiem zo sklepa výzbroj. Vo vnútri domu a nikde inde, ako si myslím, Odysseus so svojím žiarivým synom si ukryli zbrane. Takto to povedal Melantios a na to hneď stúpal úzkými priechodmi hore až do sklepu Odysseovho. Vybral tam 12 štítov a oštepov takisto 12. 12 kovových prilbíc aj s chocholmi zo srsti konskej. Potom sa ponáhľal nazad a rýchle ich ženíchom rozdal. Odysseus pocítil vtedy, že slabnú mu údy a srdce, pretože videl, že berú si výzbroj a videl, že hýbu dlhými oštepmi v rukách a tušil urputný zápas. Oslovil Télemacha a riekol mu perutné slová: iste to, syn môj, nám niektorá slúžka zo ženskej siene chystá urputný boj, ak Melanteus koziar to nebol. Rozumný Télemachos mu na to zas v odpovedi riekol: ja sám som otec spravil tú chybu a nikto tu iný na vine nebol, len ja, veď ja som otvoril dvere sám a nechal ich tak. Ich špehún to lepšie vie robiť. Choď však, Eumajos božský, a zavri na sklepe dvere. Dávaj tam pozor a zisti, či niektorá zo žien to robí, alebo Doliov syn, a podľa mňa on to skôr bude. Zatiaľ, čo oni takéto reči tam navzájom viedli, Melanteus, pastier kôz, zas druhý raz do sklepa išiel priniesť ženíchom zbrane, no zbadal ho Eumajos božský. I hneď pristúpil k Odysseovi a takto mu riekol: potomok Diov, zrodený z Laerta, Odysseus božský, je to ten človek, čo my sme tiež mysleli na ňo a teraz zase do sklepa ide. Len povedz mi úplnú pravdu, či ho mám na mieste zabiť, ak pravda zvíťazí nad ním, alebo priviesť ho sem, nech sám sa vypomstíš na ňom za toľkú spupnosť, čo človek ten popáchal pod tvojou strechou. Odysseus umný mu na to zas takto v odpoveď riekol: ja a Télemachos sa budeme snažiť tu zdržať ženíchov slávnych, nech hodzako zúrivo útočia na nás. Vy však do sklepa choďte a ruky a nohy mu pevne za chrbtom zviažte a potom za sebou zavrite dvere. Povraz mu okrúťte okolo tela a potom ho hore zaveste na mocný stĺb až k samej povale domu, aby tam zaživa visel a ukrutné útrapy znášal. Riekol a oni ho počuli radi a radi ho slúchli. Odišli dovnútra sklepa, no pastier ich nespozoroval, lebo bol na konci sklepa a sliedil po ďalších zbraniach. Stali si z oboch strán dverí a takto čakali na ňoho. Keď sa však Melanteus vracal a chystal sa prekročiť cez prach, v jednej ruke mal prilbicu so štyrmi puklicami, v druhej zas široký štít s už starým práchnivým drevom, ktorý hrdinský Laertes za mladí nosil, no teraz ležal už v kúte a celkom mal prehnité remenné švíky. Skokom vrhli sa na ňo a za vlasy stiahli ho nazad dovnútra sklepa a prestrašeného zvalili na zem. Potom bolestným putom mu za chrbtom zviazali pevne obidve nohy i ruky, tak ako im pred chvíľou kázal nezmarný Odysseus božský, čo hrdinský Laertes splodil. Povraz mu ovili okolo tela a potom ho hore vytiahli po silnom stĺpe až k samej povale domu. Potom si Eumajos pastier mu takto posmešne riekol: teraz už môžeš, Melantios, tu celú noc prebdieť, ležiac na mäkkom lôžku, tak ako sa na teba patrí. Zora ťa nenechá spať, keď od prúdov okeanových zdvihne sa na zlatý trón v tom čase, čo vodievaš z paše ženíchom do domu kozy a oni si pripravia hody. Potom ho nechali visieť tam v takomto ukrutnom stave. Keď si zas obliekli výzbroj a zavreli žiarivé dvere, zase sa vrátili ta, kde stál aj Odysseus lstivý. Stáli tam odvážne oproti sebe, na prahu oni, štyria, a vo vnútri siene zas výtečný žení si mnohých.